habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiis ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o s somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad caawa idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada military ee al-shabaab ka dhanka ah.
ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha meelihii loo baahnaa way yimaadeen, doble iyo kulbiyow iyo hoosungow iyo diif iyo gariley iyo ceel waaqba kenya ciidanka ugu talagashay inay howlgalkaa ka qayb galaan way keeneen. etoobiyana degmada caabudwaaq iyo meeshan la yidhaahda yeed.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunada dhimirka ee ku dhaca dhallinyarada ku nool qurbaha.
qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn, markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax karaam weyn sameeyo oo markaas buliis qabto ama taqar ugu dambeeya la jiifiyo oo sikatay la jiifiyo oo cibrado la ku mudo.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiisale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka mike pence ayaa si kulul u weeraray madaxweynihii hore maraykanka donald trump bilowga ololihiisa doorashada ee 2024. pence ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore in aanu daacad u ahayn dastuurka maraykanka oo uu ka tegay qiyamka muxaafidka ah. madaxweyne ku-xigeenka hore mike pence oo ahaa bara saaxiibkii hore ee indiana islamarkaana kasoo mid noqday xubnaha kongareska ayaa si rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka aqalka cad arbacdii. tallaabadan ayaa ah mid ay isaga hor imanayaan saaxiibkiisii hore ay kasoo wada shaqeeyeen aqalka cadintii u dhexaysay 2017 ilaa iyo 2021 xilligaasi oo ay madaxweyne iyo ku-xigeen ahaayeen. khudbadda uu ka jeediyey gobolka iowa ayuu mike pence ku sheegay in trump uu dhiirigeliyey kooxihii weeraray xarunta kongareska maraykanka 6 January 2020 iyo inuu si khaldan u sheegay in mike pence uu awood u lahaa in uu meesha ka saaro natiijadii rasmiga ahayd ee doorashadii maraykanka. dab xoogan ayaa arbacadii ka dhacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku taalo warshad hubka soo saarta, taas oo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada khartuum ee caasimada suudaan. halkaasi oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qaraaraa ee dhexmara labada dhinac, sida ay sheegayaan goob joogayaal kala duwan. dagaalkan ayaa 7-aad dhexmaraya ciidamada gurmadka degdega ah iyo ciidamada militariga ee dalkaasi, kuwaasi oo ku loolamaya awoodda suudaan. ciidamada r s f amaba gurmadka degdega ayaa arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iriidaha laga soo galo goobta militari ee ay ku taalo warshaddu. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda gurmadka degdega ah ee r s f. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka shiinaha 7-aadyada soo socda, isagoo bishii februari baajiyey safar uu dalkaasi ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisad dhex martay ama ay ka dhex qaraxday maraykanka iyo shiinaha, taasi oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ahaa ee hawada heehaabayey ee laga lahaa dalka shiinaha ee soo galay hawada maraykanka. mas-uuliyiin maraykan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidyeenada si hoose ugu sheegay qorshahan cusub, balse may carabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku uu u safri doono shiinaha. jariidada financial times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku inay suurtagal tahay isla bishan gudaheeda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsaday amaba ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka. ergayga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan amaba u jooga galbeedka wadamada la isku yiraahdo Balkaniska ayaa sheegay Arbacadii in looga baahan yahay waddanka Kosovo in ay madax banaani dheeraad ah siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu ee ku yaala dhinaca waqooyi ee Kosovo. Haddii ay rabaan in ay usii dhowaadaan ku biiritaankooda isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Cabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaanadaasi ay xilka ku wareejisay maayaro ka soo jeeda dadka Albaniyiinta ah kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaasi bishii Abriil. Laakiin arrintaasi waxaa aad uga carooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka ugu badan ee dhinaca waqooyi ee Kosovo. Ergeyga Mareykanka Gabriel Escobar ayaa ku booriyay Kosovo in ay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayaradeeda la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda islamarkaana la qabto doorasho ay ka qayb galayaan dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbiya ee ku nool waqooyiga dalkaasi Kosovo. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hannaanka jihaynta doorashooyinka soo socda ee dhowaan ay ku heshiiyeen xubnaha golaha wadatashiga qaran. Golaha ayaa sidoo kale ansixiyey qodobo la xidhiidha miisaaniyadda magacaabista madaxda hay-adda dowladeed iyo waxyaabo kale. Warbixintan waxay noo soo diray Saynab Abuukar.
Kulanka golaha wasiirada Soomaaliya uu maanta Muqdisho ku yeesho uu guddoominayay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu meelmariyay dhaqangelinta heshiiskii uu gaaray dhowaan golaha wadatashiga qaran ee jihaynta hannaanka doorashooyinka dalka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa kulanka kadib warbaahinta ugu warbixiyay hannaanka uu goluhu ansixiyay oo ka kooban saddex qodob iyo magacaabis iyo heshiisyo ay goluhu sidoo kale meel mariyeen.
Golaha wasiirada waxa uu ansixiyey jihaynta hannaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo ka kooban saddex qodob. Qodobka koowaad, dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga ee qaranka. Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamisay dhammaystirka iyo dhaqangelinta hannaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga ee qaranka 72-kii bishii Maajo ee sanadkan 2023. Waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha ay quseyso in ay si degdeg ah uga hawlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan. Wixii wax ka bedel ah ee lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka Federaalk ee Soomaaliya. Qodobka labaad, dhammaystirka habraacyada. Dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay quseyso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka. Wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta heshiiskani waxaa lagula xisaabtami doonaa dhaqangelinta kaalinteeda ku aadan hirgelinta heshiiskan. Qodobka saddexaadna, dhaqangalka go'aankan. Go'aankan waxa uu dhaqan galayaa marka golaha wasiiradu ay ansixiyaan una saxeexo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, taasi oo dhacday maanta. Dhinaca kale, goluhu waxa uu maanta meel mariyey dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda waddanka ee sanadka 2023. Waxaa sidoo kale goluhu uu si aqlabiyada ku ansixiyey soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalk iyo Duwaysiinta ee magacaabista maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta oo loo magacaabay Cabdiweli Cali Timcaade iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay Cabdullaahi Biix Xuseen. Waxaa sidoo kale goluhu ansixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo loo magacaabay Marwo Safiye Xasan Maxamed iyo ku xigeenkeeda koowaad iyo labaad oo loo kala magacaabay Cabdullaahi Aadan Cabdi iyo Maxamed Cabdullaahi Salaad. Sidoo kale goluhu waxa uu kulankiisii maanta ee Khamiislaha uu ku ansixiyay heshiisyo wax gal u ah ummadda Soomaaliyeed oo la xiriira dhinaca ganacsiga oo kala ah ku biirida aagga ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika iyo ku biirida suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta Afrika ee la yiraahdo COMESA.
Si kastoo ay ahaato, talaabada golaha wasiirada ayaa daba socota shirki ay bishii May Muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wada tashiga qaran oo sheegay in ay ku heshiiyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamaan laba xisbi qaran oo keliya, taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isu dheela tiran ee liiska xiran isla markaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo bedelaya nidaamka hadda jira ee madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Heshiiska hannaanka doorashooyinka ayaa waxaa ka soo horjeestay siyaasiyiinta mucaaradka, maamul goboleedka Puntland iyo bulshada rayidka. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa hakaday howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab, waxayna taasi ku soo aadaysaa iyadoo ay soo dhowdahay sanad guradii koowaad ee ka soo wareegtay markii kacdoonka dadka deegaanka uu ka bilowday gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba guulaha laga gaaray dagaalada Al-Shabaab iyo dib u dhacyada soo wajahay ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Caanood.
بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنتي كعدون كي بلا مي سنة هورة هرمود كاي كاهاي دولة دائية شعب الصومالية إزكاشانيين وأي كهو القليين إذا ماذا قالك السيدة الصومالية حقوق الدفاع الشعب يدراويش الدولة قبل هذه هو قلت أي كودين لولا الدولة قبلات قال مدوك إيو حير شبيرلة انتي وحا لغا قاري قول آد وبالارا وان لفلين مسافة انتاس لأيك يقول انتاس لأيك مداس ان الوقف صدو لانتا هيران مركان اغنو دقموين كي هيران ديقان ندا هيران اي كهيستان عشبابكو وحقاري الى صدن إيو صد حد ديقان وايهو انتهي مقركوري يصومن هلقن garasiyani iyo kuwa kale oo badan dhamaantood deegaanadaas Al-Shabaab waa laga xoreeyay dhimasho badan xaggayaga waa gaartay dhimasho way dhacday ayagana dhimashada iyo burbur aad u ballaaran baa gaaray waxaa suura galay in la isu furo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe oo isku ah dowlad goboleedka Hirshabeel dankaas shacabka deegaankaas degan Hiiraan oo horkaca iyo gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada federaalka dowladda federaalka tirsan iyo kuwa dowlad goboleedkuba runtii waxay diyaariyeen qorshe aad u fiican oo ahaa dadka deegaankaas si fiican oo abaabulan oo isku dubaridan oo nidaamsan in loo hawlgeliyo waxayna ku guuleysteen inay ciidanka garab istaagaan ay ka saaraan gobolkooda dhanka koonfureed dhanka bari iyo dhanka waqooyi ba Al-Shabaab aan dhihi karnaa weli dhanka galbeedka waxba ka jira laakiin intaas bay ku guuleysteen
waa gartay
dhanka kale gobolka Shabeellada dhexe waxay Al-Shabaabku ay haysteen deegaano aad u fara badan oo laga xoreeyay deegaanadaas ay joogeen marka aanu tirtilnaano waxaa ka mid ah Albaraf Guulane Xawaadley Saarasaafe jeriro muamalahan degmooyinka ahayn laakiin tuulooyinka waaweyn oo xilliga waqtigii dagaalkan sakeeye aad dadka ay u degeen musaaci cali guduud oo ahayd meel istraateeji ah ay ugu talagaleen inay ka difaacaan gobolka Shabeellada dhexe inta ay ka haystaan iyo galmudug oo ay ku canshuuri jireen baabuurta Muqdisho ka timaada u socota gobolada dhexe iyo gobolada waqooyiba oo khudaarta ku wada ama wax kale wada ama ganacsiga badeecooyinkooda ku canshuuri jireen degmadii ugu dambeysayna oo gobolka Shabeellada dhexe oo laga xoreeyay oo ay degmada Aadan Yabaal iyo oo ay aad ugu dagaalameen aadna ugu dhinteen iyo degmadii degmada la yiraahdo Runigood. Hawlgalkaas dadka deegaanka ee Hirshabeelle qaybta kale oo gobolka Shabeelle dhexe iyo gobolka Banaadir beelaha degan runtii hawlgalkaas si weyn booga qayb galeen abaabulan way hoggaaminayaan saraakiil ciidamada xildhibaano iyo sanatarro ka tirsan deegaankaas u dhashay iyo odayaasha dhaqanka. Ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sidoo kale way garab istaageen, waxaana lagu guuleystay in degmooyin waaweyn la xoloxoreeyo sida Aldeer, Sagawaa, Galcad, Runigood, Adayabaal ilaa iyo deegaanaasoo dhan in la xoreeyo oo qaarna ay yihiin galmudug degmada Galgaduud ay ka tirsan yihiin, qaarna ay ka tirsan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka dagaaladan indhaindheeya waxay ku doodayaan in hadda bilihii ugu dambeeyey ciidamada ka dhintay dowladda ahayn ciidamadii ugu badnaa marka la fiiriyo muddo sanada gudaheeda, hubkii ugu badnaa uu u gacan galay Al-Shabaab xeryahan ay soo weerareen darteed. Ka waran arrintaa wasaaradda gaashaan dhigan oo diiwaan gashan tahay ciidankii ka dhintay hubka gacanta u gala Al-Shabaab intee buu leegyahay, warwar intee leeg buu ku hayaa wasaaradda gaashaan dhigan?
Horta nidaamka wasaaradda gaashaan dhiga, wasaaradda gaashaan dhiga wasiirku waa shacab, shaqadaas waxay u diiwaan gashan tahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, hogaamada ku shuqul leh inta dhimatay ayaa ka warhaya hogaanka ciidanka oo kale. Qalab iyo gaadiid waxay gaadiid burburay hogaanka gaadiidka warka haya, hub waxay gacanta ka baxayeen hogaanka hubka rurasta gacanta ku haya, kulligooda taliyaha xoogga dalka bay hoos tagaan. Taas saraakiishaas iyo waxay gacanta ku hayaan iyo hawshooda iyagaa haya, laakiin wasaaradda gaashaandhigu waxay jaangoysaa siyaasadda gaashaandhiga farsamo ahaan, hawlgelinta iyo tababarada iyo sahanka iyo dagaalanka. Awaamirtaas guud taliska xoogga dalka Soomaaliya wuxuu ka qaataa madaxweynaha, wasaaraduna qorshay ku leedahay, laakiin shaqooyinka noocaas ah taliska xoogga dalka Soomaaliya gacanta ku haya anaguna ma garan karno. Laakiin waxaan ognahay dagaalada dhacay dhaawac fara badan iyo burbur badan uu gaaray Al-Shabaab, annagana dhimasho iyo dhaawac inuu soo gaaray waa ogahay, waana dagaalka shaqadiisa weyn. Laakiin goobihii annagaa joognaa hadda deena nalaga qabsaday ma jiro, degmooyinkii, tuulooyinkii, beelihii, warayhii, dhul beereedyadii, dhul daaqsimeedkii la qabtay dhammaantood waxaa jooga ciidamadii Soomaaliya.
Sidee loo sixi karaa hawlgalladan hadda dee u muuqda inay hakadka uu galay, dhaliilaha loo soo jeedinayo, ciidanka faraha badan lahay ku dhinteen, weerarada la soo qaaday, sidee loo sixi karaa istraatiiji ahaan? Fikradaadu maxay tahay?
Runtii way iska muuqataa taas waa wax sahlan weeye. Ciidanka dhimasho iyo dhaawac way gaarisaa, hadda dagaal buu ku jiraa meesha dalxiis uu tegin, cadow hubaysanna uu la diriyay. Laakiin ciidanka marka loo fiiriyo ciidanka hadda hawlgalka ah iyo kaan hawlgalka ahayn, boqolkiiba 99 inta hawlgalka hadiyaasanu iyo hadda joogta shacabkiina waa joogaa. Laakiin mar labaad abaabul xoog badan oo xeer qaran inuu dhaco ciidanka waa joogaa, oo la helo dadkii faraha badnaa oo hubaysnaa oo deegaanka iyo kuwii kale oo wax ka abaabulahayay, oo bacda maalnimankan ay jabhad yihiin meel ba 20-30 qof ay dhigayaan. Haddaan ciidan dad fara badan oo deegaanka loo helin oo deegaankaasa soo sheega halkaas intaasaa joogta halkaa intaasaa joogta ayaa heli kare arag kale oo deegaanada yaqaana, aan la wada heli karin. Mar labaad xeer qara in loo diyaariyo, xeer dowlad goboleed, xeer gobol iyo xeer degmo la soo abaabulo oo si xoog badan shaqadaas loo hawlgeliyo lana sii diyaarsado. Taa dadkaasi markay hawlgelayaan taa kulayntooda iyo rasaastii baan ka wadaa ii sheeg, iyo cuntadoodii iyo daawadoodii iyo waxay lamid ah. Marka is-abaabul iyo qayradhaan ka bilaabanta meesha dalka looga taliyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, awaamirta dagaalkana inta badan dee waxaa bixiya madaxweynaha, wuuna bixiya awaamirtiisa dagaalka, madaxweynuhu uu dhammaystiray. Laakiin hadda waxaa rabaa abaabulka labaad oo fayska labaad oo abaabul oo xoog badan in mar labaad bulsho ahaan iyo ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaan la isu abaabulo. Ubahantaa qayradhaantu mar labaad ay yeerto buunkas dagaalka la yeeriyo.
Waaye arrinta ku saabsanayd dowladaha safka hore ee ka qayb gelayay wejiga labaad, miyay iska qabowday arrintaasi? Halkee ku dambeysay
arrintaasi? Arrin la qorsheeyey, shir baa lagu qabtay magaalada Muqdisho saddex maalmood buu socday, Jabuuti baa lagu qabtay, jeneraalka hawshan hawlgalka gaarka u xilsaaran Ethiopia iyo Kenya buu u tegay. Ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha, meelihii loo baahnaa way yimaadeen, Doble iyo Kulbiyow iyo hoosungo iyo dif iyo garilay iyo ceel waaqba kan iyo ciidanka ugu tala gashay inay howlgalka ka qayb galaan way keeneen Itoobiyana degmada caabud waaq iyo meeshan la yiraahdo yeed iyo qurac joome iyo eel yiraahdana ciidamay kaantay ciidanka Itoobiyana ciidan Soomaali hadeesa u tagin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahaminaysa dhulka hadeesa u tagay kaligood inay soo galaan ma waxyaabo lagu heshiyo maahan kaliya ma soo galiyaan ciidankii u tagay hawl gal lahaa la diyaarinayay hadda waayaha toddobaadkan inay hadda mar hore diyaar garoon oo asalaya oo waxaa la rabaa ayagu luqadda Soomaali kuma wada hadlaan Soomaali inay ku jirto laga yaabaa laakiin kuwa kala badan in ciidan Soomaali la socdo inaan wax khaladaad u dhicin shacabka inaan lagu xadgudbin hantida iyo xoolaha Soomaaliyeed inaan la leeyni shuruudihii iyo xaaladaha laga hadlayay qaybaha ugu muhiimsan taasi ahayd in hawl galkeena la furiyo oo nimankan cadowga ah oo dowladaha dariska iyo Soomaaliya oo dhibaatada ku haya lala dagaalamo waxa meel dagaal ka dhacay dhibba ka dhacay taasuna haysa dadka shacabka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka deegaanada tuulooyinka iyo magaalooyinka aan waxba gaarin
aad ayuu masiixkaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sareeye guuto Cabdullaahi Cali Carood oo u warramayay Haaruun Macruuf halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada bandhigga v o a
wanaagsan idilkiin bandhigeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doono xaaladaha adag ee maraan qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaalla kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya tobanaankii sane ee Soomaaliya ee burbursaneed wadamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay gaar ahaana markii dawladdii dhexe ay burburtay dhalinyarada ayagoo raadinaya nabad nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan dalalka Italia, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhalinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya laakiinse marka ay dhalinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado nolosha adag ee ay ka soo carareen ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mid a maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada
dhibaatada sida soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba wixii ma ka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa taas weyaan dhibaatada uu ku weyn markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka waxaan sidaan uga hadlahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal ريال ما نحسن الصوماليان أو دغال الآن مركان هذا الكي أودن باكو نغونا يدد كاس
أحمد محمد عبد الله وحي إهل دويهين قرن إكوسو وذكرين نين دلن يرأه أوهري فل توريين أغا جيستي دالك جرملكا wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka ageystay ee ay ehelka ahaayeen inuu aha nin fiican qalbi ahaan wuxuu ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan
ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay eedaday abbahay la dhalatay baa dhashay marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa ilaa high school buu waxbarashada ka gaaray nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa nin firfircoon buu ahaa nin xashmo badan buu ahaa nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro mustaqbal ka gaaro nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto ma garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal oo dhalinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray saasuu ahaan jiray kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo etoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buu aan ka soo kacnay soomaaliya kenya buu yimid kadib waa sii tahriibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa yurub
inta uusan 2015 imaanin dalka jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo koonfurta suudaan ay ka mid tahay waxa ugu dambeyntiina tahriib uu usoo qaatay waddada dheer ee liibiya haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyaan sida dowladda jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay
wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa aniga khatar baan ku suganahay oraya adigaan dal baa joogtaa magangalyo ku siiyey yaa khatarta aad ma garanaysaa yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta buu odhan jiray dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib baa haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo dee baa ma garanaysa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn
cabdibaasid cali raage oo isagu jooga dalka norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhallinyarada
xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression wallaahi saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiri haddii mar ba aan yurub gaaro anoo nabad qaba yacni inay wax walba ii hergeli doonaan laakiin si daro qofkaas uu ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo baxay iyo maxaan ku irahda tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku irahdaa uu wax qabsan waayo yani luuqadii baran waayo koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo dhaleyro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabalaad drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii runtii aan anagana leenahay oon liidian oon leenahay yani maxaa ka qaldanay main maxay daroogada u galeen maxaa dhalinyaradii saaska lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay lakin asagana wuxuu ku baraagsan yahay maaha
maxamed xirse ayaa mar kale qaba in kasukow dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay lasoo baxaan amaba laga dareemo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka scandinavianka
ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sxiraaya because he cannot express himself ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo waalini hombuk bay soomaalidu leeyihiin markiiba markaa kii qofkii way sii durkinayaan maybe qofkii dhibaato yarbaa haysata maybe jidxan buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay dhibaato weyn badan buu soo arkay markaa qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu full 100% maaha markaa qofkaas oo kale soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inakaaba siiri xeyna usi xumul hada wala ninkaan iska maqlan all the time waxan qofka wax ma fahmayo qofka uu walaan yahay yaani innaka ba qofki si fogeeyna oo daawac badan si gaarsiinay si gaarsiinaya
inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kale gudisan hadana waxa adag in qof la iska soo xiro ama badawoyin la isaga bilaabatan inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo dadka ugu badan ee la ogaado xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka خطة تلفونك إيه مسجدك للهامت إيه دلك النوروي وحاكو لحرير الشيخ مختار الشيخ شريفو وقه إمامك مسجدك وحاقان ويديك لن يرادا إيحانو نادا ديمركا إيه وقتكان
معناها إيشك تراوما وكورو عقوفك كولي إنجليش الحارجين إن تراوما الودهو نحرينتا يعني عقوفك مركو يعني لباطو وصومرو نحرينتا عقوفك وحي كوري بيسا من بدين كوري بيسا ما لها نقار مركا عقوفك يعني وسترنك مركا لي إماضي وحو أركايا دبكي كلا أجلعو أما كرادينا يو إني كوهي المامان أريمحان متقانا سيسيدة خامرق إدراك سيترابيان أصل أهان عقوفك مسلنك وحالة شيئا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي قفك مكو إيمان أوليه هاي وإيمان كما تقعنا شو أسوأ لي أوليه هاي أما إيمانك إله أوسيه يعني نور إله سبحانه وتعالى حقي سكاء هذا يوها يستاء
سكستاي أحاتب الدباتوين كان اللي يرد سوى وجهه أوكينو إن حانو نظر دمرك يكون عان وقدم بنتي أي أهكوة لغا عبسقة بإن اللي يرد أي لسو نولايين إلا أي ودنكي أي كي مادين سومالي أي ينتي أي كوسو جرينبا ودماد التهريبك أي كوسو مرين وكوة سحارها أي كمديهين كوة سو دباتوين جردل دوما لغا دومو حارق مضح فرشة إيا سيدو كلا دباتوين كلا أي كلا كلمان برنامج كان بنيجا VOA دو أنت دوبات كان هذا بكو إجنا دباتوين كان اللي يرضى سيء وعذر هذا مسكح ذي سو وجهه أيان أنت هسيكوسو جب جبين يا برنامج كان من لما ذي أنت كل من دون الديجستيال نبت قليل
هذا يوم سنتهي سارة عبد الحمد وينوصل ديار سيس لمركان هنا لسعتين سي برنامج كاسي بانديكا VOA هل كتك لسعتين نوالان تاف صوماليقا VOA حوغي هاري مهدي بدي مريكنكا أنتوني بلينكن أيا لفيلا يا إنو بيشان قوديها إلا بوغضو بالكا شينها حل حديثك لبدا وطن أو قلف سيهي ترتانكا أو ديدي كونفورتا بريئة قارة آسي أوغيد سفر كان أيها ديب لوردي جاي بشي فبراير كدي مركي لبضة ودن عيسو خلافين بوفين دول هيها بيسي مريكانك أو شينوه وكدو دي إنو أهامد لوغو ترق علي حكتة إسبدل كعملادة هالك مريكانكو أي شيغين إنو وحبساسيه بوغشتان عصوب إيها طبا حريركا لبضة ودن أيها سارعيد لنور وحا إيكا وريستي محمد هارون بيحي واح المباري إيو قراكو سوغن مغالدة نيروبي
أسرى ومحسن هاي أدلة سرها لقيمة يو ولكن كي يو تشينيس كعادات كود حياة أو سكوبان لاش هذا أنت تدور حويا إن روح وجوينا ينن مكسوق حياة مركا وحي سمع دورن ترين قب رافي قب كا قب رافي أنا هدي عن إذا سيدي دوره ها إياه ساقل إنسان الله معمرين بربروي أي كي من كره رنتينا أنت مريكن كي يو تشينيس كوه حي مريسا مل آدو قدر صدق سرى يو هير كهر waxaa bilaabay waxaan ilaahay economic war ama dagaal ganacsi bilaabay ila had wuxuu gaaray maarkta trend markii uu soo rogeeyay dagaalka uu bilaabay xagga ganacsiga Donald Trump 680 bilyan ganacsi gaaray oo Mareykanka la lahayd China Mareykanka 420 bilyan wax gaaray ayuu u dhoofinayay China Chinese kuna waxay ka soo dhoofinayaan Mareykanka 560 bilyan marka farriga inta leeg baa u bixiyo mareekanka aad iyo aad deerinta uga walwalay arintaas waxay bilowday dagaal dhinaca ganacsiga oo ashuur xoog lagu soo rigay oo Donald Trump soo rigay dadkii science keenay iyo ila 90% uu kor u qaaday ashuurii caadiga ahay marka la qaadi jiray iyaguna sidaas leeg uun bay sameeyeen oo ila 20% ay kor u qaadeen ashuurii alaabta mareekanka imaneysay waxay sidoo kale Chinese ku hoos u dhigeen alaabtii ay dunida kale u gireeyay ganacsatada dunida kale alaabta geeyay Chinese tahay badii ashuuraha ay saari jireen bay hoos u dhigeen
falan dagaalka dhinaca amniga internetka oo iyaduna baryahan aad u xoogaysanay saameen inta leeg buu ku leeyahay khilaafka
arinta ku saabsan Mareykanka inay mar walba ku eedeeyaan Chinese ka inay xadayaan technology-gooda oo ay runtii waxna ka jiraan ayaa haddana geesta kalena waxa socota walwal weyn oo Mareykanku ay ka qabaan dunidi ay kaligood ka ahaayeen playerka ama ciyaaryahanka kaliya kaligii garoonka ku jira ay ka ahaayeen cidda kaliya ee maanta la soo gashay garoonka la soo gashay iyadoo dhinaceeda dhaqaale iyo kuweeda military iyo kuweeda strategy intaba leh ee raacanaysa ee dunida isku ballaarisay
وحويا وتشينا مثلا مريكن دقال كي أفغانستان كجنين الله بعثن كي سنة وح كذا بحي لعد صدق تريليون وح كذا بحي تشينيز تصدق ذا تريليون صدق هذا أي كمال قليل مشروع وين شد كتشينا أيو بحي دنيا دورنا مريا عشان تقارض دو سخر أيه تكذا هو تقدر كوبسيا يجو وقف أي دي سنة يا مارك هاي كان عصي جودة وتدا دار وقف أي دي سنة
وسيرك الرمه الدبده اي مريكن كا انتوني بلينكن ايا لا فيلاي تدباديدا سو سوده انو سفرو دلكا تشاينا سفر كاسي هورا لو باجي بشي فيبوري او اي قرشسنيد انو تاغو ايم كا سو خلا شيغيا انو تدباديدا اي لوغو سو فودلي انو سفرو بركا سفر كا وسيرك الرمه الدبده مريكن كا اها دبلوماسيغا اوغو سريا او كو تغيا تشاينا مخاد ملينيسا اني سلكا كو هايسو مخالدان اد سو شيغتاي اي جيرتاي in soo dhaliya ayaa socdaalkaas lagu macneyn kara ma in xiriirka Mareykanka iyo China uu soo wanaajiyo maxaad u maleeyneysaa
dhowr wax baa loo maleeynaa runtii ma ishaacin in Mareykanku xataa ma ishaacin maalinta uu exactly tagayo ma ishaacin oo way qarinayaan arrimaha jiray ee ay ka soo sheekeynay ay isku deeyaa inay balhorta ilaaqaadkii halkii meeshii ugu xumayd buu hadda maraya waxa dhacday shirkii Hong Kong ka dhacay bilyo bad ka horo amniga looga hadlay ee South Asia Konfurta Asia uu diiday wasiirka difaaca Chinese ku inuu la kulmo waxa ay aan side meeting kulamada shir duceedka shirka waxa markii saacadaha dhinacyada lagu qabto inuu la qaato wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd xubayaha difaaca inuu la galo uu diiday waana markii ugu horeysay ay xaaladu halka gaadho marka barorto wixii kale had joogeen oo dabcan waxyaalaha soo dhan hal boqosho lagu xalin karo laakiin waxay rabaan barorto inay markii koowaad ilaaqaadkii iyo wada hadalkii ku soo dhiyaan xaalad caadi ah oo waxa jira laba quwadoodo waaweyn oo super power ah in aanu qaab wada hadal iyo xiriir wada hadal aanu ka dhaxayn iyada lafteeda ah halis aad u weyn oo dhinac walba ah soofiyadku markii uu ugu xoogaynaa Mareykanka uu dagaalku soo qabowana mariyay halkii ku sareeyay waxay heshiis ku ahaayeen hotline bay ahaayeen Kremlin ka iyo White House ay ku wada hadlaan oo ay wada xiriiraan marka hadda in barfurta ay isla joogeen wada hadalkii la caadiyay oo la wada hadli karo iyadoo waxaan oranay taagan yihiin ayay ka wadaan
waa gartay maxamed marka aynu nimaadno dagaalka ka socda Ukraine oo dunida aad mooto in xulufooyin hor leh ka abuuray kuwo hore u jiri jiray si adkeeyay wadamo hore oo si uun xiriir u lahaan uu kala fogeeyay saameyn intee leh buu dagaalka Ukraine ku leeyahay kala fogaanshaha baaxad leh ama muuqda ee China iyo Mareykanka
kulli saameyn muuqata buu ku leeyahay China iyo Chinese ku muujiyaan dhinac ka muujiyaan in ay ka marmi karaan oo ay xiriirka cid kasta oo aan Mareykan ahayn ay la leeyihiin oo Ruushka ugu horeeya ay xoojin karaan ayay dhinac ka tusayaan waxa kaloo ay dhinaca kale isla xiriirka laftiisa Chinese buu uga faa'iideysanayaa si xarig maalay u dhaqmayaan oo inay xakameeyaan ay kontaroolaan Putin iyo Ruushka inaanay dagaalka Ukraine ka socda gaarsiin erar aan laga kasoo noqosho lahayn oo marar badan buu ku hanjabay Ruushku ay soo hadal qaadeen bay ku hanjabineen inay suurtagal tahay inay isticmaalaan waxaan ahaa tactical nuclearka bombardooyin nuclear oo aan saa waaweyn inay ku isticmaali karaan dagaalka marka Chinese-ku taas iyo waxyaalaha la midka ah inaanay marnaba dhiibtay ayuu ka shaqeynayaa iyadoo ay meesha ka baxday saameyntii Mareykanka iyo Galbeedka ay Putin ku lahaayeen marka Chinese-ku waxaad moodaa dagaalka Ukraine inuu laba siyood loo isticmaalay oo Mareykanka iyo Galbeedkana uu dhinac ka tusay inuu ka maarmi karo oo xulufooyin waaweyn oo kala heli karo isla markaana dhinaca kalena wuxuu ku cadaadinayaa dagaalku inaanu furaan ka bixin
aad ayuu maatay kaas waxa uu ahaa maxamed haaruun bixi haaruun oo uu warramayay falastiin oo amay raadi saara ciid lanu ka socoteen waa laanta af Soomaaliga VOA markana dhigisteel kusoo dhawaada xubintii todoba gaaban waxayna la socodsiinaya Hussein Hassan dhaqane
kulanka waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilligan ba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Xasan Maxamed Barro Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad, labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ka soo jeedaan. Waxaa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo faresha loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maadsantahay Xasan. Aye Maxamed Shuuriye.
Shaqsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballaan ee uga qayb geli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax loogu ogol yahayna ma jirin dhalinyaro tii hore. Haddana ma u malaynayaa in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. Marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo wuji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qayb galaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaan ku dhisanno adduunyada kaleeto. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qayb galleen.
Xasan Waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid Shuuriye wuxuu leeyahay wax rajo ma jirto walaahi?
Sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda state-ka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa. Baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. Way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maanta inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooran karin, la isku dooran karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanayo ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay ka soo muuqdaan.
Haye Maxamed Shuuriye.
Horto aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro, waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yihaahdo, qof walba oo shaqsiyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. Marka dhalinyaro xilligaasay jaanis keeni tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooran jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. Maanta waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanista oo dhalinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli la isku dooranayo weli Soomaaliya ma gaarin, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxaa lacagta haysta waa oday qurbakiiyo ama qof soo shaqeysto lacag haysto qudacdiisa imar, laakiin dhalinyaro oo boosa wado dhalinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qaban lahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhalinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya markaas oo aan Soomaali oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin xilligaas dhalinyarada jaalsa haysta xilligaas ay sugeysa laakiin ma filaayo boqolkiyo boqol in dhalinyarada hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socota iyo xil dhibaatooyinka iman doona iyo dawladda iman doonta inay ka mid noqon doonto waa laga yaabaa shakhsiyaad si kale ama qaybo kale ka soo galay dhalinyarada inay noqdaan laakiin dhalinyaradii laga rabay inay siyaasadda hoggaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helaayo mana suurtagelayso mana ila aha aniga arrintaas
xasan maxay kula tahay in dhalinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kore ay usoo kacan maxay
waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo 30 sano oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xukumay waa soo aragnay waxqabadkooda dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hoggaamiye kooxeednimana la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhihi karaa marka maanta dhalinyaro wax baratay ayuu dalku u baahan yahay waana aaminsanahay
hay shuriyad halkay wuxuu sheegay in macallaha dhalinyarada Kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada Baldiino Koleeto dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay waxa ay sameeyeen taas naftigeeda soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo dhalinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma ballaana jaalis kii dhalinyaraha xoogaa isdhiilaya meesha wax ka raadi taladeeda aniga markaan sii wax dhiilaya xilligeedii lama joogo hadda maadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartidoodii markaas kadibaa loo tegi doonaa xilli dhalinyaro lama joogo xilli dhalinyaro ee hawshi gale lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaba laga ogolaynba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankiisan 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waa yaa waxaa ka jiro bilada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqool oo dhalinyaro oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diidan yahay waxaa farfadhiya dadkii weligood allood meesha fadhiyey waxay gateen dadkii keenayay codadka dadkii meesha keenayay gateen odayaashii dhaqankiiyay gateen waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhamaan abaabulkay samaysteen meeluu wax ka bilaabay yaqaanan hadda saacad la joogo haddii loo diraro doorasho dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doono lahayn siday ku geli lahayeen meeshaas oo ay kulkaas ku fadhiisanayeen laakiin dhalinyaro meelay taqaano iyo booskii ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugayn qofku ilaahay laf uu ku gaarsiiyo mana macnaha labana ah haddana maa xilli ay dhalinyarada sii raadisaba mana qaba in hadda kadib sii raadisaa
waa maasantahay xasan markaad fiiriso waxaad tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqataa rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedahay waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa hortaniyahow lacagaan aniga bixinoo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonaya dadka qaar xildhibaana cartaas lasoo doortay aa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la raba dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore 20 sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta aan helaynaa malaayiin dhalinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay
ugu dambeyn shuriya
soomaaliya wax ku maabaado hal xaalaana mid xalaala ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aabu wax ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aata ka bedelan waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aas uu leh aas-aaskii hadduu ka qaldamo inay guriga kor ka saxmo waxa way waxaan soo galay waa sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan markoo hore ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa wada dirta ah oo markii la wadada dirta markaan ku leeyahay waa ku socilna dhowr mar wadada dirta waxa noqon kartaa markii qof walba cod yeesho sida hadda la sheegay one vote one ball marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajayn karto laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiiso cadaalad darro kursigeed ay tirada waaba dhalba oo ay qofkii rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyarada meel ay wax ka sugto maaha baashan wax isku bedeshay dhacal mana laga yaabo dhalinyarada xilligan inay hesho waxaan dhihi lahaa iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyarada xilligeed lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamin aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban markaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee theguardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dagaalka suudaan oo sii kordhay kadib markii ay burbureen wadahadaladii xabad joojinta sida wargeysku daabacay heshiiskii aan cagaha adag ku taagnayn ee u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo xoogaga loo soo gaabiyo r s f oo habeenimadii sabtidii ku eekaa ayaan wakhti lagu darin taasina waxa ay keentay inuu dagaalku sii xoogaysto dhowr deegaan oo u dhow magaalada caasimada ah ee khartuum
cabdixaafido sida wargeysku daabacay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani aadamnimada ee suudaan ayaa sheegay in 40 qof ay ku dhinteen dagaal cusub oo ka qarxay waqooyiga daafuur heshiiska u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo xoogaga r s f ayaa dhaqan galay 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee may waxaanu ku ekaa habeennimadii sabtidii heshiiskan xabad joojinta oo ay ka shaqeeyeen dalalka sacuudiga iyo maraykanku ayaa xaaladda yaradda jiyasi ku meel gaaraa waxaana suurto gashay in waddo loo helo gargaar la gaarsiiyey dad dagaaladu ay saameeyeen laakiin sidii heshiisyadii xabad joojintee hore ayaa lagu xadgudbay heshiiskana
cabdixakiin ow dagaalkan awoodda ee dalka suudaan ayaa bilaabay 15-kii bishii ebril sida wargeysku daabacay waxaana ka dhashay xaalad bani aadnimo iyada oo dad ka badan 12 milyan oo qofna dalka gudihiisa ku barakaceen halka ilaa 400,000 oo qof oo kalena ay u qaxeen dalalka dariska ah sida wargeysku daabacay haweenay magaceeda la yidhaahda saara xasan oo telefoonka lagu waraystay ayaa sheegtay in koonfurta khartuum ay ku nool yihiin cabsi duqaymo rabshado wadata dhawaaqa qoryaha lidka diyaaradaha iyo korontadii oo ka go'day meelaha kale ee dagaalku ka socdana waxaa ka mid a sida wargeysku daabacay bartamaha iyo koonfurta magaalada khartuum iyo meel dhinaca waqooyi kaga beegan webiga niilka
cabdixaafido wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda iiraan oo sheegtay inay sabtidii khaarijisay nina madaxu ahaa kooxa gabdhaha yaryar iyo weliba dumarka u tahriibiya dalalka dariska garsoorka iiraan ayaa sheegay in shahroos sakhrori oo saaxiibadii ay u yaqaaneen aliyaas uu ahaa madaxa kooxdaasi gabdhaha ka tahriibiya xuduudaha dalka sida wargeysku daabacayna iyagoo kasoo xigtay wakaaladda wararka ee reuters ninkan ayaa dil lagu fuliyey subaxnimadii hore sabtidii iyada oo lagu helay sida ay sheegeen dembiga ah tahriibiinta gabdhaha si ay jidhkooda uga ganacsadaan ninkan ayaa laga soo qabtay dalka maleysiya iyada oo lala kaashanayo booliiska interpol sannadkii 2020-kiina waxaa loo soo gudbiyey dalka iiraan iyada oo bishii sebtembar ee sannadkii 2021-kiina dil lagu xukumay
cabdixakiin oo arrinkan ayaa imanaya iyada oo ay dowladdu 3 nin oo lala xiriiriyey dibadbaxyadii dowladda lagaga soo horjeeday la dilay jimcihii 3 nin ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen
توغشو ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsanaa amaanka magaalada Isfahan bishii November ee sanadkii hore. Sida wargeysku daabacayna warbaahinta Iran ayaa daabacday in dad isugu soo baxeen xabsiga ay ku xilnaayeen habeenimadii dilkooda ka horeysay kadib markii la ogaaday in nimankaasi la khaarijinayo. Amnesty International ayaa sheegtay in saddexdaasi qof loo saaray maxkamad aan cadaalad ahayn, waxaana la sheegay in jirdadil loo geystay afar kale oo mudaharaadayaasha ka mid ahaa ayaa la daldalay tan iyo bishii December. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargaysyadu daabaceen. Cabdixakiim maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal aynu kuwada nasanno heeskan uu nagu luqaynayo Cumar Dhuule.
Thank you.
هسکاس یه نگیست یه کسی گفته بودن به این تنهایی داره دو سیتو سی دیگه من سلام تاب سومالی که ویو ای تنهایی کرده دنبه وادمان به هدالان تاب سومالی که ویو ای او انگلیسی داشتیو نمیتونیم.